την περιβόητη αυτή υπόθεση της άρσης των Capital Controls από 1η Σεπτεμβρίου και τι αλλάζει στην οικονομική πραγματικότητα, όχι μόνο του τραπεζικού συστήματος, αν και θα συζητήσουμε και γι' αυτό, μια και είναι προέκταση της οικονομίας, αλλά και στην πραγματική οικονομία. Μαζί μας ο καταλληλότερος ίσως, ο πρόεδρος του Οικονομικού Ελτηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ο κύριος Σταύρος Καρτέρης. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Αλήθεια, εγώ σχηματικά. Που δεν έχω τη λεφτά να φέρω απ' έξω, ούτε να βγάλω από μέσα προς τα έξω, γιατί θα πρέπει να με χαροποιεί η είδηση της άρσης των Capital Controls?
Καταρχάς να θυμίσουμε,
το κάνω πολύ απλό, κατανοητό έτσι, για τους ακροατές μας. Μέχρι τώρα εντάξει, τη δουλειά μου την έκανα. Στην αρχή υπήρχαν τα προβλήματα τότε, εκείνη τη μαύρη περίοδο του 2015, με τα 60, τα 20 και τα λοιπά. Αυτό όντως ήταν πρόβλημα. Τώρα δεν έχω κανένα.
Καλό είναι λίγο να θυμίσουμε λίγο ιστορικά τα γεγονότα. Δηλαδή να πούμε ότι βγαίνουμε από ένα κλαμπ χωρών στα οποία συμπεριλαμβάνονταν η Αργεντινή, η Ταϊλάνδη, η Ινδονησία, η Μαλαισία, ο Ισημερινός, το Μεξικό. Δηλαδή χώρες πραγματικά και η Ισλανδία, ακόμα και εκεί προσπέρασαν και αυτοί οι capital controls. Χώρες οι οποίες πραγματικά βιώσαν άσχημες οικονομικές καταστάσεις και αναγκάστηκαν να επιβάλλουν περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων. Πέρασαν 50 μήνες από τον Ιούνιο του 2015 που επιβλήθηκαν. Να θυμίσουμε ότι ήταν αποτέλεσμα μιας μεγάλης περίοδου διαπραγμάτευσης, στην οποία έχουμε ξαναπεί και από αυτό το ραδιόφωνο εδώ πέρα ότι όλοι μας όταν ξεκίνησε αυτή θέλαμε να υπάρξει μια διαπραγμάτευση με τους εταίρους ειλικρινής και έντιμη, η οποία να οδηγήσει σε καλύτερους όρους σε ό,τι αφορά την οικονομία μας και γενικά και τη διαχείριση του χρέους και το κομμάτι του πλεονάσματος και όλα αυτά τα κομμάτια που βλέπουμε και σήμερα. Αλλά αυτή η διαπραγμάτευση φάνηκε ότι δεν μπορούσε να γίνει αποκλειστικά με πολιτικούς όρους. Γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση αυτό επιθυμούσε. Είναι δεδομένο στη λογική των εταίρων να κυριαρχήσουν τα οικονομικά ζητήματα και οι οικονομικές συμφωνίες, τις οποίες κάποια στιγμή θεωρήσαμε ότι μπορούσαμε να τις παραμερίσουμε, όμως η λογική των αριθμών κυριάρχησε και τελικά καταλήξαμε στο χείλος του γκρεμού. Με αυτό που πραγματικά ήταν πάρα πολύ τρομακτικό ήταν πόσο μειώθηκαν οι καταθέσεις την περίοδο της διαπραγμάτευσης, δηλαδή από Δεκέμβρη του 2014 μέχρι Ιούνιο του 2015 χάθηκαν 45 δισεκατομμύρια από το τραπεζικό σύστημα. Ήταν πραγματικά όλη αυτή η ανασφάλεια που είχαμε όλοι μας δημιούργησε μια κατάσταση στην αγορά τραγική, με ανθρώπους να βάζουν τα χρήματά τους στα στρώματα, με εταιρείες να διώχνουν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, με την αγορά να αμφισβητεί τα πάντα πλέον, και με την οικονομία φυσικά σε πολύ κακή κατάσταση. Αυτό λοιπόν επέβαλε τους περιορισμούς, όπως είπατε και εσείς. Ξεκινήσαμε με αυτά τα 60 τα περιβόητα, με ουρές. Να θυμίσω ότι το Σαββατοκύριακο εκείνο πριν την επιβολή του Capital Controls έγιναν αλήψεις από τα ATM περίπου 1 δισεκατομμύριο μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Σχεδόν, αν θυμάστε τότε, όλα τα ATM ήταν άδεια και μετρούσαμε τους ανθρώπους τις ουρές των ανθρώπων που είχαν σχηματιστεί. Μετά τη συμφωνία, αφού άρχισαν σιγά σιγά να ερεμούν τα πράγματα, σταδιακά όλους αυτούς τους 50 μήνες που πέρασαν, βλέπαμε αυτούς τους περιορισμούς σιγά σιγά να μειώνονται. Βέβαια, καλό είναι να θυμόμαστε σίγουρα τις επιπτώσεις που υπήρχαν στην οικονομία από την επιβολή του Capital Controls. Δηλαδή, να μην ξεχάσουμε πέρα από τον ιδιώτη, ο οποίος πραγματικά δεν μπορούσε να κάνει μια λήψη, δεν μπορούσε να αγοράσει το εξωτερικό, δεν μπορούσε. Είχαμε ένα μεγάλο πλήγμα στο κομμάτι της επιχειρηματικότητας και κυρίως στο κομμάτι της εμπιστοσύνης των ελληνικών επιχειρήσεων. Βλέπαμε προμηθευτές από το εξωτερικό πλέον να μην προμηθεύουν ελληνικές εταιρείες. Πιστωτικά όρια που είχαν προμηθευτές να σταματάνε.
Καρδέρη, μια και το θίγεται, είναι πολύ σημαντικό να μας απαντήσετε, μια και είστε τραπεζικός τελεχός. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα σήμερα, και μάλιστα 3-4 μέρες πριν αρθούν οριστικά τα capital controls, ποιο είναι το κλίμα που εισπράττεται αφήστε τώρα τα κράτη, επίπεδο υπουργών οικονομικών, τι λένε στην Ευρωζώνη, στη ζώσα.
Η πραγματικότητα τι λέει? Η πραγματικότητα λέει ότι σταδιακά άρχισε να αποκαταστάται η πίστη στις ελληνικές επιχειρήσεις, παράλληλα με την ελληνική οικονομία που βγήκε από τα μνημόνια, και πλέον η πίστη συναλλακτική των ελληνικών εταιριών έχει σιγά σιγά αποτεταθεί. Βλέπουμε βέβαια ακόμα περιπτώσεις όπου π.χ. εταιρείες να ζητάνε εγγυητικές επιστολές από, ή ενέγγυες επιστολές από ελληνικές εταιρείες που παλιότερα δεν ζητούσαν, ή να ζητάνε εγγυητικές επιστολές από τράπεζες εξωτερικού για να πραγματοποιήσουν μια συναλλαγή με ελληνική εταιρεία. Αυτά δεν σταμάτησαν. Δηλαδή η πίστη ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Άρα και στην τραπεζική είναι το πιο σημαντικό να υπάρχει πίστη μεταξύ των συναλλασσομένων. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα βλέπουμε ότι ενώ περιορίζεται, δεν είχε εξαλειφθεί. Συν όλο αυτό το κομμάτι του γραφειοκρατικού κόστου, δηλαδή μια εταιρεία που δεν είχε εισρωές από το εξωτερικό, συνέχιζε να χρειάζεται εγκρίσεις από Τράπεζα Ελλάδος για να πραγματοποιήσει τις πληρωμές της, για να πραγματοποιήσει εισαγωγές. Πράγμα το οποίο και καθυστέρηση δημιουργούσε και γραφειοκρατία και. Για το 2020 που συζητάμε μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών και την απλοποίηση των συστημάτων, πήγαμε πολλά χρόνια πίσω. Πήγαμε ξανά σε ένχαρτες διαδικασίες.
Από Δευτέρα έχουμε άρχισε το Capital Controls. Πρακτικά δηλαδή, που θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους οι τράπεζες την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αυτομάτως και η ψυχολογία των επιχειρήσεων της Ευρώπης, να μην πω για σε διεθνές επίπεδο, θα αλλάξει, θα συμπαρασυρθεί. Ή αυτό θα γίνει προοδευτικά.
Αυτό θα γίνει, αυτός όπως σιγά σιγά αποκαταστάθηκε το κλίμα, ας πούμε σε ένα ποσοστό 70%, θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα φτάσουμε, αλλά θα φτάσουμε σε ένα επίπεδο πλέον αποκατάστασης όλης αυτής της διαδικασίας, δηλαδή να λυθούν τα γραφειοκρατικά ζητήματα, να μειωθούν χρόνοι διεκπαιρέωσης εισαγωγών και εξαγωγών, και από εκεί πέρα να αποσταθεί και η πίστη των ξένων προς την ελληνική οικονομία, προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πολύ σημαντικό να αισθάνεται ο άλλος, δηλαδή μια εταιρεία που θέλει να εισάγει ένα προϊόν, ότι θα το πάρει πλέον με τους όρους που το έπαιρνε πριν. Δηλαδή και σε μέρες πίστωσης και σε εγγυήσεις που ζητούσε ένας ξένος οίκος. Όλο αυτό το πράγμα θα φτάσει σε ένα σημείο, θεωρώ, το επόμενο διάστημα που θα αποκατασταθεί. Φυσικά θα εξαρτηθεί και από την πορεία τόσο της οικονομίας, τόσο και του τραπεζικού συστήματος. Δηλαδή όλα αυτά πάνε παράλληλα. Και συμπαρασύρει τώρα το άλλο. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το πράγμα θα. Πρώτα είναι η ψυχολογία. Δεύτερον είναι το κομμάτι των διαδικασιών. Και όλο αυτό τελικά θα συμπαρασύρει όλο το κομμάτι προς καλύτερες, τέλος πάντων, προς καλύτερη πορεία για την οικονομία και των επιχειρήσεων και την ελληνική.
Ωραία. Για πάμε στο κομμάτι της καθημερινότητας. Δηλαδή, πρακτικά. Αυτό θα έχει και μία θετική επίπτωση πέρα από τη διευκόλυνση. Ας υποθέσουμε ότι είμαι επιχειρηματίας και αντιλαμβάνομαι ότι πλέον άρονται αυτοί οι περιορισμοί. Διευκολύνεται η όποια διαδικασία θέλω να κάνω, τουλάχιστον με αγορές στο εξωτερικό, από το εξωτερικό προς τα δω. Αλλά σε ένα που δεν έχει τέτοιες σχέσεις, οικονομικές συναλλαγές, θα έχει κάποια επίπτωση θετική.
Εντάξει, σίγουρα οι αγορές στο εξωτερικό μπορεί να κάνει ένας ιδιώτης. Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τα χρήματά σου όπως θέλεις, όποτε θέλεις. Και για μένα βέβαια το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι προβλέπουμε ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι καταθέσεις να δούμε ξανά να ανεβαίνουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και εταιρείες που έχουν χρήματα στο εξωτερικό, ελληνικές εταιρείες, πιστεύω ότι σιγά σιγά θα αρχίσουν να φέρουν τα χρήματά τους. Γιατί και οι αποδόσεις στο εξωτερικό είναι αρνητικές. Δηλαδή αυτή τη στιγμή τα ελληνικά ομόλογα σήμερα πέσανε το 10% κάτω από το 2. Αλλά αυτή η απόδοση, θα πρέπει να έχεις στο μυαλό σας ότι αυτή τη στιγμή η απόδοση είναι υψηλότερη. Είναι υψηλότερη στην Ευρωζώνη. Έχεις μια χώρα στην Ευρωζώνη, την Ελλάδα, που έχει την υψηλότερη απόδοση, που είναι 2% το 14 ομόλογο. Άρα λοιπόν.
Διανύονται στη Γερμανία, τους πληρώνουν.
Μπράβο, είναι αρνητικές καταθέσεις. Όπως και τα ομόλογα είναι αρνητικά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο όφελος της Γερμανίας από όλη αυτή την κρίση, ήταν αυτό, ότι δένει στα κόστη της. Δεν πληρώνει κόστος για το χρέος που έχει. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι και οι ιδιώτες αντίστοιχα θα δούμε καταθέσεις να επιστρέφουν πίσω, που ήταν σε θηρίδες, ήταν σε στρώματα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Θα δούμε σιγά σιγά. Όλο αυτό θα δημιουργήσει μια.
Υπάρχει μια εκτίμηση. Αναφέρθηκατε πριν σε ένα ποσό 45 δισεκατομμύρια ευρώ.
45 δισεκατομμύρια χάθηκαν από Δεκέμβρη του 2014 μέχρι Ιούνιο του. Μέχρι τον έκτο του 2015. Εγώ θέλω να έτσι ενδεικτικά έχω κάποια νούμερα να θυμίσω ότι το Δεκέμβρη του 2009, δηλαδή 10 χρόνια πριν, ακριβώς πριν την κρίση του Δεκέμβρη, οι καταθέσεις ήταν 245 δισεκατομμύρια. 245. Και οι καταθέσεις τον Ιούνιο του 2019 10 χρόνια μετά, είναι 152 εκατομμύρια. Δηλαδή, ουσιαστικά περίπου μέσα σε μια δεκαετία έχουν χαθεί 90 δισεκατομμύρια από το τραπεζικό σύστημα. Είναι ένα τεράστιο νούμερο που ανάγκασε φυσικά τις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν και τον μηχανισμό του ΕΛΑ.
Ερώτηση. Εκτίμηση. Δεν έχει την πληροφόρηση, αλλά αυτά τα 90 δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχουν? Και όταν λέω υπάρχουν, τι εννοώ? Υπάρχουν κάποιοι στο εξωτερικό, υπάρχουν κάποιοι στα σεντούκια, υπάρχουν κάποιοι στα στρώματα, ή έχουν καλύψει ανάγκες, κομμάτι αναγκών που έχει να κάνει και με πληρωμές στο δημόσιο, ενώ έχει πέσει η παραγωγή μου, έχει πέσει η δουλειά μου, άρα εγώ αναγκάζομαι να ξοδεύω από τα έτοιμα αυτό που
λέω. Τρώω τις άδειες μου.
Ναι. Τι εκτιμάω?
Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός. Ναι. Να μην ξεχνάμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό, ένα μεγάλο μέρος αυτών των χρημάτων, δηλαδή ας πάρουμε την καθημερινότητά μας. Ο ιδιώτης, το φυσικό πρόσωπο τι έκανε? Είχε από τα 1000 ευρώ που έβγαζε, αποταμίευε τα 200 και κατανάλωνε τα 800. Από εκεί που είχε 1000 ευρώ εισόδημα, τώρα είχε ξαφνικά 600 ευρώ εισόδημα. Και παράλληλα έπρεπε να δίνει και πολύ παραπάνω σε φόρους, εισφορές, ένφια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια μετάθεση ουσιαστικά αυτών των ποσών, δηλαδή αυτό που λέμε τρώγαμε από τις άλλες μας για να πληρώσουμε φόρους, για να πληρώσουμε γενικά υποχρεώσεις προς δημόσιο. Σίγουρα ένα κομμάτι πήγε σε κατανάλωση, αλλά πολύ μικρό. Αλλά κυρίως και σίγουρα υπάρχει και ένα κομμάτι το οποίο δεν εμφανίζεται, δεν βρίσκεται στο εξωτερικό, το οποίο θέλω να πιστεύουμε ότι αυτό σιγά σιγά θα μπορέσει να ξαναέρθει στις ελληνικές τράπεζες και να αποκαταστήσει τη ρευστότητα που είναι πολύ σημαντικό για το τραπεζικό σύστημα. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας συνδυασμός μετακίνησης και σίγουρα οι αποταμιεύσεις που υπήρχαν δαπανήθηκαν και για βιοποριστικούς λόγους. Δηλαδή αναγκάστηκε κάποιος να μειώσει τις καταθέσεις του προκειμένου να έχει ένα ανεκτό επίπεδο διαβίωσης. Γιατί πλέον δεν μπορούσε με το μισθό του να το κάνει.
Άρα κύριε Καρδέρη, θεωρείτε ότι είναι η αρχή του τέλους μιας μαύρης περίοδου?
Νομίζω ότι μαύρη περίοδος για μένα είναι όλη δεκαετία. Δεν είναι μόνο τα capital controls. Όλη η μνημονιακή περίοδος, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος με πάρα πολύ άσχημα αποτέλεσμα. Τι να πρωτοθυμηθούμε? Το τιμίωση του ΕΠ 25%, την ανεργία σε δυσθεώρατα ύψη, τη μείωση των μισθών σε επίπεδα εξαθλίωσης, τη φτώχεια να εκτοξεύεται. Όλη αυτή η περίοδος είναι μια μαύρη περίοδος στην ελληνική οικονομία που θέλουμε να την ξεχάσουμε το συντομότερο. Αυτή η επόμενη σελίδα είναι ακόμα τη συζητάμε, δεν την έχουμε δει, θα μπορούμε να συζητάμε ώρες γι' αυτό, αλλά θέλω να πιστεύω ότι αφενός το κομμάτι της έξοδος από τα μνημόνια σε συνδυασμό με το θέμα του capital controls, που είναι συνδυασμός ψυχολογίας και βελτίωσης της καθημερινής συναλλακτικής συμπεριφοράς ιδιωτών και επιχειρήσεων, όλο αυτό θα βοηθήσει θετικά για την οικονομία, που νομίζω ότι είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που καλό είναι να το...
Πιστεύετε ότι αυτό θα βοηθήσει και στο άνοιγμα, αν θέλετε, νέων επενδύσεων στη χώρα μας?
Κοιτάξτε, ένας ξένος που έρχεται να επενδύσει στη χώρα μας είναι φυσικά ένας σημαντικός λόγος που θα τον κάνει να αισθάνεται μια ασφάλεια ότι καταρχάς έχεις μια οικονομία που είναι εκτός μνημονίων, έχεις μια οικονομία που τα ομόλογά της είναι στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτός είναι και ένας στόχος. Δηλαδή η προσδοκία είναι ότι οι οίκοι αξιολόγηση θα έρθουν και θα αναβαθμίσουν την ελληνική οικονομία, φτάνοντας τα ομόλογα σε μια επενδυτική βαθμίδα. Και να μην ξεχνάμε, να έχουμε πάντα στην πίσω του μυαλού μας, ότι συζητάμε ξανά την ποσοτική χαλάρωση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα σκέφτεται πολύ σοβαρά να επανέλθει με ένα νέο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, στο οποίο δεν μπήκαμε ποτέ όσο ήμασταν εμείς σε μνημόνια, και αυτό γίνεται ακόμα πιο αναγκαίο βλέποντας ότι το πληθωρισμό στην Ευρωζώνη να διατηρείται πολύ μακριά από το στόχο του 2% που είχε τεθεί από τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ένα πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης μπορεί να έχουμε ξανά, και σίγουρα αν τα ομόλογά μας είναι σε επενδυτική βαθμίδα και παράλληλα είμαστε και παράλληλα είμαστε εκτός μνημονίου, θεωρώ δεδομένο και το χρέο μας είναι ρυθμισμένο, θεωρώ δεδομένο ότι είμαστε επιλέξιμοι για να ενταχθούμε σε αυτό το πρόγραμμα προστασίας καλάρισης, το οποίο θα αυξήσει τη ρευστότητα στην ελληνική οικονομία πάρα πολύ και θα είναι πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις.
Για να πάμε σε ένα ακόμη ζήτημα, το οποίο για μας τουλάχιστον θα αποδειχθεί ή αποδεικνύεται τουλάχιστον σε θεωρία, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθεί στην πράξη, σκοτσέζι κοντούς. Δηλαδή, τι εννοώ? Την ώρα που παρουσιάζονται κάποιοι θετικοί δείκτες μετά από αρκετά χρόνια για την ελληνική οικονομία, επιβεβαίωση των οποίων είναι, αν θέλετε, και η άρση των capital, η απόφαση για την άρση των capital control, στην ίδια ώρα εντείνονται, θα έλεγα, με ρυθμούς σχεδόν καθημερινούς, τα σενάρια και οι εκτιμήσεις που προδιαγράφουν μια παγκόσμια οικονομική ύφεση για το 2020, με αφετηρία μάλλον το 2020. Οι οικονομολόγοι αναζητούν διάφορους τρόπους για να μπορέσουν να προβλέψουν αυτή την ύφεση, και άρα είτε να προσπαθούν να την αποτρέψουν είτε να προετοιμαστούν για τα αποτελέσματα αυτής. Οι εκτιμήσεις διεθνών οίκων, η μία διαδέχεται την άλλη για προβλέψεις ύφεσης ή πολύ μικρότερων ρυθμών ανάπτυξης από τα αρχικά προβλεπόμενα, τουλάχιστον για τις αρχές του έτους του 2019. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, η UBS με την εκτίμησή της για την Κίνα, που από το 6% το ρίχνει στο 2,1%. Τεράστια η απόκριση, τεράστια. Και εγώ ήθελα την άποψη τη δική σας σε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται σε διεθνές επίπεδο, πώς ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα από τη μία, και εφόσον ανταποκρίνεται, πώς επηρεάζει την ομολογουμένως εύθραστη ελληνική πραγματικότητα.
Σίγουρα η οικονομία είναι συνειδητού δοχεία ό,τι αφορά τις οικονομίες μεταξύ των κρατών. Πραγματικά είναι πολύ δυσάρεστο το γεγονός ότι στη φάση που βρισκόμαστε της ανάκαμψης, δηλαδή είχαμε αυτό το 1,4 πρόπερση και 1,9 το 8 που ρυθμούς ανάπτυξη, οι οποίοι πραγματικά συνεχίζουν να είναι πολύ χαμηλοί, αλλά παράλληλα, να το πω έτσι, είναι η συγκυρία τέτοια αρνητική σε ό,τι αφορά την παγκόσμια οικονομική συγκυρία, η οποία δεν βοηθάει και τη χώρα μας. Πραγματικά οι προβλέψεις οι οποίες έχουμε αρχίζουν να γίνονται ανησυχητικές. Δηλαδή η πρόβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την παγκόσμια οικονομία είναι γύρω στο 3,2 για το 19, που ήταν πολύ παραπάνω. Το ίδιο και για την Αμερική είναι στο 2,6, και για την Ευρωζώνη κινείται στην τάξη του 1,3 για το 9. Όλοι οι δείκτες είναι γενικά συνεχώς είναι πιο πτωτικοί. Mm-hmm. Αυτό βλέπουμε ότι οι κίνδυνοι που παραμένουν σε ό,τι αφορά, δηλαδή, το κομμάτι των εμπορικής διαμάχης μεταξύ Αμερικής και ΗΠΑ, το κομμάτι του Brexit,
Αμερικής και Κίνας.
Αμερική και Κίνα, ναι. Το κομμάτι του Brexit, το οποίο είναι και αυτό πολύ σοβαρό, δηλαδή ένα βίο Brexit θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην Ευρωζώνη. Το κομμάτι του πληθωρισμού που είπα και προηγουμένως. Βλέπουμε ότι ακόμα και γεγονότα αποσπασματικά, όπως ήταν, ξέρω εγώ, διαδηλώσεις που γίνονται στο Hong Kong που επηρεάζουν την Κίνα, το πλοίο που είδαμε στο Ιράν, δηλαδή βλέπουμε γεγονότα μεμονωμένα, τα οποία όμως επηρεάζουν πάρα πολύ τις αγορές και δημιουργούν μια αμφιβολία για το οικονομικό περιβάλλον, και με κορονίδα φυσικά το κομμάτι της εμπορικής διαμάχης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, το οποίο μας απασχολεί εδώ και ένα χρόνο και πραγματικά είναι πάρα πολύ, δημιουργεί πολλά προβλήματα στο κομμάτι του εμπορίου. Όλα αυτά λοιπόν συνδυαστικά λειτουργούν με τη δικιά τους βαρύτητα καθένα, αλλά δείχνουν ότι η παγκόσμια οικονομία κινείται σε ρυθμούς ανάπτυξη πολύ χαμηλότερη από ό,τι περιμέναμε. Δεν βλέπουμε ακόμα ύφεση, αλλά βλέπουμε ότι οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης είναι πολύ μικρές. Και εδώ υπάρχει ένα ερώτημα σε ό,τι αφορά τα οικονομικά και εμάς τους οικονομολόγους, κατά πόσο τα μέτρα, τέλος πάντων, που πρέπει να ληφθούν για να μπορέσει αυτό το πράγμα, αυτή η εικόνα να αναστραφεί. Αυτό που βλέπουμε τελευταία χρόνια είναι ότι υπάρχει κυρίως ένταση στο κομμάτι της νομισματικής πολιτικής, δηλαδή βλέπουμε τις κεντρικές τράπεζες να παρεμβαίνουν συνεχώς μέσω ρευστότητας στην οικονομία ή μέσω της μείωσης των επιτοκίων. Αυτό τι κάνει? Δίνει φθηνότερο χρήμα στις αγορές, δίνει περισσότερο και φθηνότερο χρήμα στις αγορές, άρα στρέφει τους επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν, να θέλουν να αποταμιεύσουν λιγότερο και να επενδύσουν περισσότερο. Αυτό το κομμάτι όμως Γενικά αυτό που συζητάμε στην παγκόσμια οικονομία τελευταίο διάστημα είναι ότι δεν φτάνει μόνο η νομισματική πολιτική. Και πρέπει πλέον, δεν φτάνει μόνο οι κεντρικοί τραπεζίτες για να αναστρέψουν αυτό το κλίμα. Και αυτό που φαίνεται ότι τελικά χρειάζεται και η βούληση αλλά και οι δράσεις από πολιτικής πλευράς. Γιατί όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, τις εντάσεις και τα ζητήματα και οι διαμάχες είναι θέμα πολιτικών, οι οποίοι βλέπουμε ότι τραβάνε το σκηνή ο ένας από τη μια πλευρά και ο άλλος από την άλλη και τελικά οξύνουν αυτή την ένταση. Και παράλληλα, όταν λέμε για δημοσιονομική πολιτική, μιλάμε για κομμάτι δημοσίων ταπανών, δημοσίων επενδύσεων, μιλάμε για κομμάτια φορολογίας, αλλά μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις που έχουν να κάνουν με τη δημοσιονομική οικονομική κατάσταση μιας χώρας, η οποία πρέπει και αυτή με τη σειρά της να αποτελέσει συμπλήρωμα της νομισματικής πολιτικής για να δούμε την οικονομία συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο να κινείται σε ρυθμούς που κινούνταν στο παρελθόν.
Επειδή θέσατε ως το μείζον την πολιτική διάσταση του ζητήματος, θέλω να έρθω σε αυτό για να το κλείσουμε. Ένα ενδεχόμενο να επισημοποιηθεί αυτή η παγκόσμια οικονομική ύφεση επηρεάζει τη διαδικασία και κατά πόσο επηρεάζει τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων που αργά ή γρήγορα θα ανοίξουν μεταξύ Ελλάδας και εταίρων που έχουν να κάνουν ακόμη και για τη μείωση του πρωτογενούς του πλεονάσματος και για μια σειρά ελαφρύσεων που επιδιώκει να έχει η χώρα μας σε σχέση με τους περιορισμούς που έχουν θέσει οι εταίροι μας για την Συμφωνία Υποστήριξης, έστω και αν έχουμε βγει από το μνημόνιο, η Επιτροπή εξακολουθεί να υπάρχει, μην γελιόμαστε. Πόσο επηρεάζει και πόσο μπορεί να επηρεάζει?
Άμεσα επηρεάζει. Νομίζω το μεγαλύτερο όπλο για την ελληνική κυβέρνηση στη μια διαπραγμάτευση είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Εάν συνεχίσει η ελληνική οικονομία να κινείται στους ρυθμούς ανάπτυξης κάτω του 2%, δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο για να ζητήσει μείωση των πλεονασμάτων. Δηλαδή το θεωρώ ότι θα είναι άμεσα συνδεδεμένα. Πρέπει να έχεις νοικοκυρεμένα δημοσιονομικά, να έχεις ρυθμούς ανάπτυξης τέτοιους που θα σου εξασφαλίζουν ομαλές αποπληρωμές σε ό,τι αφορά το χρέος σου, για να μπορέσεις με αυτόν τον τρόπο να πας και να πείσεις στους εταίρους ότι εγώ έχω φτιάξει τα οικονομικά μου, έχω φτιάξει τόσο το δημοσιονομικό όσο το εμπορικό μισοζύγιο είναι τακτοποιημένα, το χρέος μου το έχω ρυθμίσει με αυτόν τον τρόπο που έχουμε συμφωνήσει. Έλα και εσύ ξανά να συζητήσουμε το πλεονάσμα που δεν μπορεί να είναι 3,5%, ούτε καν 2%, δεν έχει συμβεί ποτέ παγκοσμίως αυτό το πράγμα. Πρέπει με αυτή την. Και εδώ την ευκαιρία να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή τίθεται ξανά στη συζήτηση στην Ευρωζώνη όλο αυτό το κομμάτι που αφορούσε τους όρους, τους οικονομικούς όρους και που πρέπει να τηρούν οι χώρες, τα κράτη-μέλη, δηλαδή αυτό το 60% χρέος προς ΑΕΠ που ήταν από τη στίχη του Μάστρικ ορισμένο ως το ποσοστό που χρέος πρέπει να έχει μια χώρα. Πλέον υπάρχουν φωνές μέσα στην Ευρωζώνη που αρχίζουν να ζητάνε αναθεώρηση αυτών των πωλήσεων προς τα πάνω φυσικά, γιατί βλέπουν ότι αυτή η στενή, η σφιχτή δημοσιονομική πολιτική που επιβάλλει η στίχη του Μάστρικ τελικά οδηγούν σε ύφεση και όχι σε αναπτυξιακές προοπτικές για την οικονομία.
Τελευταίο ερώτημα, κύριε Καρδέρη, μιας και αναφερθήκατε στις αναπτυξιακές προοπτικές σε τοπικό επίπεδο. Είδαμε και πρόσφατα μια παρέμβαση από το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προς τον Υπουργό Οικονομικών και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Μια παρέμβαση που αφορά σε συνολικά 20 μεγάλα αναπτυξιακά έργα για όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα τους, δύο αφορούν την Κρήτη, τα γνωστά, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι και τον βόρειο οδικό άξονα του νησιού. Και με αυτά τα 20 έργα το Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει ότι αυτά τα έργα, εφόσον δρομολογηθούν άμεσα, μπορούν να εκτινάξουν την ανάπτυξη στην χώρα. Αλήθεια, υπάρχει μια εκτίμηση από το Οικονομικό Επιμελητήριο εδώ του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης πόσο και πώς μπορούν να συμβάλλουν αυτά τα δύο έργα στην αναπτυξιακή προοπτική του νησιού, όχι μόνο στη φάση λειτουργίας τους, αλλά νωρίτερα από τη φάση εκτέλεσής τους?
Να πούμε ότι όλο το κομμάτι των επενδύσεων, το οποίο υπολογίζεται ότι δημόσια και ιδιωτικά έργα μπορεί να φτάνει τα 7 δις, δηλαδή επενδύσεις οι οποίες έχουν ανακοινωθεί το τελευταίο διάστημα, δηλαδή πέρα από το αεροδρόμιο και το ΒΟΑΚ, θα θυμίσω ότι είναι και η διασύνδεση. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα τρία κομμάτια, ας πούμε, αυτά τα τρία έργα τα βάζουμε στη λογική των δημοσίων επενδύσεων. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχουν και σημαντικά ιδιωτικά έργα, κυρίως στο κομμάτι του τουρισμού, τα οποία έχουν ανακοινωθεί, έχουν μπει στη διαδικασία fast track, αλλά έχουν μπει στον αναπτυξιακό νόμο. Δηλαδή, κάποια από αυτά είναι δρομολογημένα. Και μιλάμε για ένα συνολικό ποσό επενδύσεων της τάξης των 7 δισεκατομμυρίων που μπορεί να ειστρέψει στο νησί, να τοποθετηθούν στο νησί την επόμενη δεκαετία. Μιλάμε για ένα τρομερά μεγάλο νούμερο και φυσικά κατά τη διαδικασία υλοποίησης των έργων αυτών θα υπάρχουν οικονομικά ωφέλη για την τοπική οικονομία, τόσο εργαζόμενοι που θα εργάζονται σε αυτά τα έργα, όσο και η παραγωγή η οποία θα πραγματοποιείται. Σίγουρα μεγάλο κομμάτι θα είναι από εταιρείες που υποστηρίζονται που είναι εδώ τοπικές, οπότε όλο αυτό θα τροφοδοτήσει την οικονομία. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι συζητούσαμε τόσα χρόνια ότι αν θέλουμε να στηρίξουμε τους πυλώνες ανάπτυξης της Κρήτης, δηλαδή τον τουρισμό, τον αεροδιοτροφικό τομέα, θέλουμε υποδομές. Άρα είναι πολύ σημαντικό αυτά τα δύο μεγάλα έργα, το αεροδρομίου και του βόρειου αιγωτικού άξονα, όχι να πραγματικά να αποτελέσουν προτεραιότητα και να δούμε πλέον γρήγορα να ξεκινάνε αυτά τα έργα, γιατί χωρίς υποδομές πραγματικά η Κρήτη δεν νομίζω ότι έχει φτάσει σε ένα ταβάνι σε ό,τι αφορά τις δυνατότητες της. Πρέπει λοιπόν αυτά, πέρα από το, να μην ξεχνάμε, το θέμα της ασφάλειας στο κομμάτι του βορειοδικού άξονα, που είναι και επίκαιρο και δυστυχώς πρέπει να το αναφέρουμε κάθε φορά, γιατί για να μην ξεχνάμε ως πολίτες τις υποχρεώσεις μας, αλλά από εκεί πέρα και η πολιτεία,
το οποίο έχει και οικονομική προέκταση, δηλαδή
σίγουρα είναι,
υπάρχει και οικονομική απώλεια,
βέβαια υπάρχει πολύ σημαντική απώλεια σε αυτό το κομμάτι, αλλά πιο σημαντικό είναι το θέμα της ανθρώπινης ζωής. Mm-hmm. Όλο λοιπόν αυτό το κομμάτι των έργων πρέπει να φύγουν από μακέτες και από συμφωνίες και από σχέδια. Θέλω να καλώ να επισημάνουμε ότι για το βόρειο άξονα θεωρούσαμε ότι είχε τεθεί ένα σχεδιασμός και με αυτή την κατάτμιση του δρόμου, τα τρία κομμάτια, όλα αυτά που συζητούσαμε όλο το προηγούμενο χρόνο, σε λίγο θα κόβαμε και κορδέλες και τώρα ερχόμαστε να ξεκινήσουμε πάλι το μηδέν. Άρα νομίζω ότι δεν δείχνει γενικά σαν χώρα όλο αυτό το ότι αποσπασματικά και χωρίς σχεδιασμό κάθε κυβέρνηση προσπαθώντας να εξυπηρετήσει τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της προχωράει διαδικασίες οι οποίες τελικά δεν ολοκληρώνονται ποτέ και ξεκινάμε πάλι από το μηδέν. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα έργα τα δημόσια που είναι σημαντικά, να πούμε ότι το πρόγραμμα, για να επανέλθουμε και στην οικονομία, ότι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περιοριζόταν συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα πρωτογενή πλεονάσματα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο ότι βάλαμε περισσότερους φόρους και μας έδωσε περισσότερα λεφτά. Ό,τι μας έλειπε το κόβουμε από δημόσιες επενδύσεις για να φτάνουμε τα πλεονάσματα στο 4%. Πρόγραμμα το οποίο φυσικά δεν είναι λύση. Πρέπει να. Οι δημόσιες επενδύσεις παράγουν ΑΕΠ, παράγουν εισόδημα. Δεν είναι μόνο ότι έχω να δέσω το καράβι μου ή έχω να μετακινήσω το αυτοκίνητό μου. Όλο αυτό παράγει οικονομικό πλούτο. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι ξανά πρέπει να δοθεί όθηση στο κομμάτι των δημοσίων επενδύσεων και πολύ περισσότερο στην Κρήτη που υστερεί τόσο πολύ και πραγματικά μπορούν οι δύο τομείς, κυρίως το τουρισμός και το κομμάτι το αγροτικό, να παράξει πολύ περισσότερο πλούτο για τον τόπο μας.
Κύριε Καλτέρη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή σας παρουσία εδώ στο στούντιο του Ράδιο Πολίτικα. Θα επανεκτιμήσουμε μετά την εφαρμογή της απόφασης για την άρση των Capital Controls σε έναν δεύτερο χρόνο, πόσο αυτό έχει βοηθήσει, αν έχει βοηθήσει, αν έχει ουσιαστικά διορθώσει σε βαθμό ψυχολογίας, εννοώ, την επιχειρηματική δράση εντός και εκτός συνόρων και πόσο μπορεί να έχει συμβάλει ενδεχομένως στην επανασυγκρότηση της οικονομίας.
Εμείς οι οικονομίες θέλουμε να δούμε νούμερα, δηλαδή θέλουμε να ξανάρθουμε εδώ και να δούμε να αυξάνονται οι καταθέσεις, θέλουμε να δούμε να την κατανάλωση ξανά να αυξάνεται. Είδαμε ότι υπήρχε μια αύξηση στο κομμάτι του κατώτερου μισθού, το οποίο αυτό δεν είχε ακόμα φανεί στην κατανάλωση. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα κομμάτια του puzzle να αρχίζουν να συνδέονται και να δούμε πλέον αυτούς τους δείκτες, τους οικονομικούς, να ανακάμπτουν. Το κομμάτι του Capital Control θεωρώ ότι θα λειτουργήσει ψυχολογικά πολύ σημαντικά για την οικονομία.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Καρτέρη. Ήταν ο πρόεδρος του Οικονομικού Ελευθερίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης. Εμείς πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.
Στη σκέψη μου τι σε περνά και πλήρωνα γι' αυτό. Λένε για μένα οι ομορφές, δεν ξέρω πού τραφάω. Λένε για μένα.